Premiér Robert Fico by chcel zmenu politického systému. Mala by znamenať menej strán v parlamente, 7% kvórum a kauciu 500 000 eur. V dome Xaver v Badíne sa konalo 37. plenárne zasedanie Rady hierarchov. Pred 35 rokmi padol Berlínsky múr. Nemecko si pripomína obete studenej vojny sériou podujatí.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 9. november a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini na budúci týždeň pozve predstaviteľov školských odborov a ministra školstva Tomáša Druckera na stretnutie. Uviedol to po včerajšom rokovaní Rady organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži. Na list od odborárov bude v súvislosti so žiadosťovo stretnutie podľa svojich slov reflektovať pozitívne.
Budúci týždeň, niekedy koncom týždňa, po mojom návrate zo služobnej cesty z Azerbajdžanu pozvem predstaviteľov školských odborov do prezidentského paláca, ale zároveň pozvem na rokovanie aj ministra školstva, aby sme tak priamo za účasti toho zodpovedného ministra rokovali o tom, ako upokojiť a zastabilizovať situáciu v slovenskom školstve.
Školskí odborári chcú riešiť súčasnú situáciu v školstve a navýšenie finančných prostriedkov pre tento sektor. Minulý týždeň poslali vedúcim predstaviteľom Slovenskej republiky list s tým, že chcú rokovať o zvýšení platov. Argumentujú potrebou zvýšenia motivácie učiteľov prostredníctvom lepšieho finančného ohodnotenia. Poukazujú na to, že nízke platy sú dôvodom slabého záujmu o učiteľské povolanie. Rovnako kriticky vnímajú aj ohodnotenie nepedagogických zamestnancov, bez ktorých sa školy nezaobídu. V prípade, že nedôjde k uspokojivému riešeniu, nevylúčujú protesty. Za krajné riešenie považujú štrajk. Prezident Peter Pellegrini zároveň včera informoval, že Slovensko bude na budúci rok hostiť podujatie svetového významu Globálne fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o budúcnosti vzdelávania. Príprava tejto udalosti bola aj jednou z tém rokovaní Rady OECD v Paríži aj za účasti slovenského prezidenta.
Po Tokiu bude Bratislava budúci rok hostiť globálne vzdelávacie fórum, na ktorom sa bude hovoriť o výzvach v oblasti vzdelávania, ale jeden veľký panel sa bude dotýkať práve umelej inteligencie a vplyvu umelej inteligencie aj na oblasť vzdelávania.
Ako Peter Pellegrini oznámil, na podujatie by chceli pozvať vysokých predstaviteľov veľkých medzinárodných organizácií či predstaviteľov najväčších technologických gigantov. Zúčastniť sa na ňom majú aj špičky v oblasti vzdelávania. Opozícia kritizuje návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša na zmenu posudkovej činnosti. Po nezaradenej poslankyni Martiny Bajo-Holečkovej kritizujú zmeny aj opoziční poslanci z Hnutia Progresívne Slovensko, ktorí poukazujú na to, že týmto návrhom prídu zdravotne znevýhodnené osoby o viaceré finančné príspevky. Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Simony Petrík nárok na kompenzácie už nebudú mať napríklad ľudia s vysokofunkčným autizmom, Aspergerovým syndromom či Crohnovou chorobou. Dodala, že vláda chce v rámci konsolidácie šetriť na zdravotne znevýhodnených ľuďoch. Simona Petrik spresnila, že domácnosti so zdravotne znevýhodnenými osobami môžu prísť až o 900 eur. Martina Bajo-Holečková kritizovala šéfa rezortu práce za to, že pri pripravovanej reforme posudkovej činnosti chce zobrať celiatikom príspevok na stravovanie vo výške 610 eur ročne. Rezort práce v reakcii uviedol, že príspevok na dietne stravovanie sa nezruší. Len sa na základe vedeckých poznatkov a so všetkými zainteresovanými diskutuje o posledných štyroch diagnózach v kontexte ich vplyvu na zníženie fyzickej funkčnosti organizmu. Cieľom zákona je podľa ministra práce Erika Tomáša to, aby kompenzačný príspevok dostal každý, kto ho potrebuje.
Zdôrazňujem, že žiaden odkázaný človek nepríde o žiaden priznaný kompenzačný príspevok, lebo zákon obsahuje poistku. A v zákone aj zostávajú všetky doterajšie diagnózy, ktoré môžu viesť k ťažkému zdravotnému postihnutiu, vrátane autizmu, Aspergerovho syndromu či celiakie.
Minister zároveň podotkol, že na reforme už došlo k zhode s úradom komisárk pre osoby so zdravotným postihnutím, verejným ochrancom práv aj so Slovenským fórom osôb so zdravotným postihnutím a v pripomienkovom konaní sa doľaďujú aj posledné zmeny s menšími organizáciami.
Krátko z domova.
Na Slovensku by podľa predsedu vlády Roberta Fica mala nastať zmena politického systému. Počet politických strán v parlamente by sa podľa neho mal znížiť. Premiér o téme plánuje hovoriť s koaličnými partnermi. Musela by na nej byť širšia zhoda. Premiér to vyhlásil v diskusnej relácii Sobotné dialógy v STVR s tým, že by si vedel predstaviť aj zvýšenie volebného kvóra na 7% či zvýšenie kaucie na 500 000 eur. Dnešné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica kritizuje predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, podľa ktorej dokazujú, že sa otrhol od hodnot slobody, demokracie a osobných práv, ktoré priniesla nežná revolúcia. Vyjadrila sa tak k premiérovým výrokom o potrebe zmeny politického systému na Slovensku. Poslankyňa podotkla, že ak by sa zmeny stali realitou, premiér by mal v parlamente ústavnú väčšinu a nič by mu podľa nej nebránilo v tom, aby Slovensko premenil na druhé Bielorusko. Voľba predsedu Národnej rady nie je podľa predsedu vlády Roberta Fica prioritou a parlament je funkčný. Premiér to vyhlásil tiež v diskusnej relácii Sobotné dialógy v STVR. Opätovne odmietol, že by v koalícii existovala kríza. Spor poslancov okolo Rudolfa Huliaka a predsedu koaličnej SNS Andreja Danka je vnútorný problém strany SNS. Bratislavské mestské súdy 3 a 4 by mali od roku 2026 súdiť v novej budove. Štát však za ňu zaplatí o 8 miliónov eur viac oproti ponuke z pred roka. Je to výsledok novej súťaže, ktorú vypísal minister spravodlivosti Boris Susko. Opozícia naznačuje, že výber bol šitý víťazovi na mieru. Zneužitie označenia Horskej záchrannej služby by sa v budúcnosti mohlo stať priestupkom. Vzniknúť by mohla aj stavovská organizácia Asociácia horských záchranárov. Vyplýva to z predbežnej informácie o legislatívnom zámere, ktorú na portáli Slovlex zverejnilo ministerstvo vnútra. Pozostalí po policajtoch by k dnes vyplácanému úmrtnému mohli ponovom dostať aj tzv. Príplatok k úmrtnému. Nová jednorazová sociálna dávka by sa vyplácala v prípade, že policajt zomrie v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania. Výška dávky by bola 50 000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú na rokovanie Národnej rady predložila skupina koaličných poslancov z klubu Hlas SD. Hlavné mesto vypratalo a vyčistilo interiér z chátranej budovy bývalej reštaurácie amfiteátra na Slovanskom nábreží pod hradom Devín v Bratislave. Tu získalo tento rok opäť do svojich rúk potom, ako sa podarilo ukončiť dlhoročný súdny spor. Objekt je tiež zabezpečený proti vstupu nežiaducich osôb a zazimovaný. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Platí, že v prípade Devínskeho amfiteátra je našim záujmom pracovať na tom, aby bol tento vzácny priestor opäť zmysluplne využitý v prospech Bratislavčanov, Bratislavčaniek, ako aj návštevníkov Devína. Po nadobudnutí do majetku sme na objekte a v areáli vykonali potrebné udržiavacie práce a momentálne je v prípravnom štádiu rozpracovaný plán revitalizácie amfiteátra pod hradom Devín. V tejto súvislosti zvažujeme aj niekoľko možností ďalšieho využitia tohto architektonicky hodnotného objektu, či už napríklad poskytnutie objektu na tzv. Externému subjektu na základe súťaže, ktorý dokáže brať do úvahy nielen ikonickú lokalitu a citlivosť narábania s verejným majetkom s prihliadnutím na jeho pamiatkovú ochranu, ale najmä verejný záujem.
Rovnako tiež zvažuje prípadné zapojenie objektu do širšieho historicko-urbanistického kontextu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín, ktorý spravuje organizácia Múzeum mesta Bratislavy.
Dôležité je, že tento objekt zostane v rukách mesta.
Peter Bubla zároveň dodal, že vzhľadom na počiatočný stav prípravy plánu revitalizácie zatiaľ hlavné mesto neoslovilo prípadných externých partnerov. Konkrétny termín obnovy nie je preto možné v súčasnosti odhadnúť.
Z cirkvi.
V polovici tohto týždňa sa v dome Xaver v Badíne konalo 37. plenárne zasadanie Rady hierarchov za účasti všetkých grécko-katolíckych biskupov v aktívnej službe, čiže prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima, košického eparchu arcibiskupa Cyrila Vasilia, bratislavského eparchu Petra Rusnáka a bratislavského pomocného biskupa Milana Lacha. Na zasadaní sa biskupy venovali viacerým otázkam, ako napríklad revízia liturgického kalendára a jeho doplnenie o nových blahoslavených a tých, pripravované katechizmy a učebnice grécko-katolíckeho náboženstva, možnosť vzdelávania nových katechetov laikov či ďalšie metropolitné zhromaždenie. Zároveň biskupy schválili sekretára rady hierarchov, ktorým sa stal Marek Durlák, protosinkel Prešovskej archieparchie. Spoločné stretnutie vyvrcholilo slávením svätej liturgie v grécko-katolíckej farnosti Banská Bystrica, ktorú spravuje otec Ján Krupa. Základňou pre formáciu povolaní a výchovy nových kňazov v diecéze je kňazský seminár. V Košickej arcidiecéze už 30 rokov funguje kňazský seminár svätého Karola Boromejského v Košiciach. Toto výročie si včera podvečer pripomenuli svätou omšou jeho absolventi, pedagógovia, ale aj súčasní bohoslovci a vedenie arcidiecézy. Svätú omšu celebrovali spoločne arcibiskup Bernard Bober, pomocný biskup Marek Forgáč a aj rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ktorého budúci kňazi sa na svoju službu tiež pripravujú v Košiciach. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Najväčšiu zásluhu na obnove kňazského seminára v Košiciach po období totality má prvý arcibiskup Alois Tkáč. Práve jeho zásluhy vyzdvihol v homílii arcibiskup Bernard Bober.
Pred 30 rokmi, keď sa môj predchodca arcibiskup Alois Tkáč rozhodol obnoviť kňazský seminár, nemali sme dostatok prostriedkov ani len z desatiny potrebnej sumy na základnú obnovu. A preto proti všetkej logike tohto sveta sme do toho išli. Prvý predstavený seminára pod vedením rektora Antona Konečného boli svedkami toho, že Božia logika je iná ako tá ľudská. A naozaj oplatilo sa spoľahnúť na Božiu pomoc a odovzdať sa do jeho rúk. Nič iné nám nezostávalo, ani teraz nezostáva. Keď túžobne očakávame, aby sa tieto obnovené priestory aj naplnili novými duchovnými povolaniami. Lebo Bohu nič nie je nemožné.
Súčasťou svätej omše pri príležitosti 30. výročia obnoveného kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach bolo aj udelenie ministerií, hovorí rektor kňazského seminára Štefan Novotný.
Dnešná slávnosť je spojená aj s kandidatúrou seminaristov a službou lektorátu pre jedného z nich, ako aj s ustanovením do služby akolitu pre troch kandidátov trvalého diakonátu, čo najsrdečnejšie vítam nielen ich, ale aj ich príbuzných, známych a priateľov. Nech je Bohu chvála a vďaka za všetky jeho dary.
Pre tých, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, kňazský seminár aktuálne pripravuje sériu stretnutí na rozlíšenie povolania, ktoré začínajú už v decembri.
Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska predstavila návrh na schválenie slovenského znenia zbierky omši o preblahoslavenej Panne Márii. Aby mohol byť návrh zbierky posúdený na potvrdenie do Ríma, bolo potrebné jeho schválenie na plenárnom zasadaní KBS. Biskupy návrh schválili a pošlo ho na potvrdenie. Ucelená zbierka omši v slovenskom jazyku nebola oficiálne publikovaná a riadnym procesom ani nebola schválená. Liturgická komisia preto pripravila obnovené znenie zbierky, nakoľko bolo potrebné upraviť liturgické texty podľa znenia nového vydania rímskeho misála, hovorí predseda komisie rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Všetci kňazi veľmi dobre vedia, že v mariánskom roku, alebo bolo to také ovocie mariánskeho roka 87-88 ešte v minulom storočí, sme dostali k dispozícii práve tieto mariánske sväté omše. A dovolím si povedať, keďže sme ako národ mariánsky, tak sa tešili veľkej obľúbe tieto sväté omše. No ale tým, že aj vznikol medzi tým nový misál, aj niektoré texty liturgické bolo treba upraviť, a samozrejme všetko podlieha schváleniu aj Ríma, tak následne v nedávnom čase sme sa pustili práve v rámci liturgickej komisie do úpravy týchto textov.
Včera a dnes sa na Grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila 11. medzinárodná vedecká konferencia o filozofii a kanonickom práve. Téma tohto ročnej konferencie bola zameraná na 50. výročie vyhlásenia roku 1975 za Medzinárodný rok ženy a znie ženy v dnešnej cirkvi a spoločnosti. Keďže o ženách a ich úlohe sa v poslednej dobe mnoho hovorí v spoločnosti aj v samotnej cirkvi, téma sa ukazuje ako veľmi aktuálna. Na podrobnosti povie opäť Martin Ďurčo.
V samotnej cirkvi dochádza k istým posunom v pohľade na úlohu a službu ženy. A univerzitná pôda je vhodná pre skúmanie rôznych pohľadov, ktoré boli v minulosti alebo ktoré sa objavujú dnes, hovorí jeden z organizátorov konferencie Ženy v dnešnej cirkvi a spoločnosti Pavol Dancák.
V cirkvi máme proces synodálny, kde teda veľmi horúcou témou je aj úloha, poslanie, postavenie žien v cirkvi. Takže to boli tieto dôvody, prečo sa vlastne vybrala táto téma. No a ako sme už aj dnes počuli, o žene, o jej postavení v cirkvi a o úlohách a budúcnosti sa veľa rozpráva, aj veľa teológov, veľa filozofov, sociológov sa vyjadruje k tejto problematike. Čiže je to téma, ktorá je prierezová, prieniková a téma, ktorá zrejme je dôležitá, keďže je o ňu takýto záujem.
Medzi mnohými účastníkmi konferencie bol pozvaný aj účastník biskupskej synody o synodalite, vládyka Jonáš Maxim. Ale do aktuálnej debaty majú čo povedať aj cirkevní právnici. So svojím príspevkom vystúpil aj právnik Jurij Popovič.
Budem vlastne rozprávať o postavení ženy v predpisoch kanonického práva východných cirkví a predpisoch partikulárneho práva. Budem sa zamýšľať nad tým, aký tam je priestor. Lebo kanonické právo nehovorí priamo o žene, ale hovorí o postavení laikov v cirkvi a dáva priestor. Samozrejme, prihľadnutím na to, čo hovorí katolická cirkev v súčasnosti, aké má postavenie žen v cirkvi.
Premýšľanie nad úlohou ženy v cirkvi neuzavrela ani aktuálna synoda v Ríme. Ako sa táto otázka posunie, ukáže až ďalší vývoj.
V Lateránskej bazilike v Ríme sa v týchto chvíľach koná slávnostná svätá omša, ktorá uzavrie rok oslav 1700. výročia posvetenia tejto matky a hlavy všetkých kostolov. Eucharistii predsedá vikár svätého otca pre rímsku diecézu a arcikňaz baziliky Baldo Reina. Už včera sa konalo aj prvé stretnutie v rámci iniciatívy Načúvajúc učiteľom na Lateránskej univerzite. Počas nej hovorili o niektorých udalostiach a osobnostiach, ktoré mali s bazilikou niečo spoločné.
Zahraničné spravodajstvo.
Nemecko si dnes pripomína 35. výročie pádu Berlínskeho múru sériou podujatí organizovaných v duchu mota Braňte slobodu. Tento zlomový bod v nemeckých a svetových dejinách oslavujú ľudia v celej krajine. Ústredné oslavy sa však konali v hlavnom meste Nemecka a za účasti spolkového prezidenta Franka Waltera Steinmayera či starostu Kaja Wegnera a mladých ľudí z viacerých európskych krajín, ako aj predstaviteľov hnutí organizácií obhajujúcich práva a slobody napríklad z Iránu, Bielorusu, Gruzínska, Hongkongu či Kuby. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Oficiálna spomienková slávnosť pri pamätníku na Benauerstrasse je venovaná najmä obetiam Berlínskeho múru. V rámci jedného z bodov programu účastníci vkladali ruže do štrbín medzi panelmi zo zachovanej časti Berlínskeho múru. V kaplnke zmierenia, ktorá je súčasťou pamätníka Berlínskeho múru, sa konala aj modlitebná bohoslužba. Pozdĺž asi 4 km dlhej časti trasy, po ktorej viedol Berlínsky múr, obyvatelia nemeckého hlavného mesta pred oslavami vstýčili množstvo billboardov a plagátov. Dnes večer sa v Berlíne uskutoční aj koncert za slobodu za účasť 700 hudobníkov, tzv. Kapely Slobody, ktorý bude vyvrcholením oslav. Podľa agentúry DPA berlínsky primátor Kai Wegner vo svojom príhovore k účastníkom jedného z podujatí pripomenul, že 9. november je pre Nemecko osudným dňom v pozitívnom i negatívnom zmysle. Na tento dátum nepripadá len pád Berlínskeho múru v roku 1989, ale aj začiatok nacistami vedenej vlny teroru proti Židom v roku 1938, ktorý sa stal známym ako Kryštáľová noc. Kai Wegner vo svojom prejave pripomenul, že v roku 1989 odvážni občania jednoducho odstránili múr svojim tlakom. Zdôraznil tiež hodnotu slobody, pričom uviedol, že ľudia, ktorí v roku 1989 pokojne demonstrovali, by mali byť považovaní za vzory a vyjadril nádej, že duch optimizmu a solidarity z roku 1989 sa vráti. V prítomnosti nemeckého prezidenta starosta Wegner vyzval Nemcov, aby sa zasadzovali za slobodu. Sloboda a demokracia nikdy neboli podľa jeho slov samozrejmosťou a upozornil, že v súčasnosti sloboda čelí útokom vonkajších i vnútorných síl. Spolkový kancelár Olaf Scholz v posolstve národu povedal, že ideály slobody z roku 1989 nie sú niečím, čo môžeme považovať za samozrejmosť. Zároveň poukázal na to, že svojou mierou k pádu Berlínskeho múru prispeli aj susedné štáty v strednej a východnej Európe. Na osobitnú úlohu poľského hnutia Solidarita pri rozvoji hnutí obhajujúcich práva a slobody vo východnej a strednej Európe poukázal aj riaditeľ nadácie Berlínskeho múru Alex Klausmeier. Berlínsky múr sa začal stavať v noci z 12. na 13. augusta 1961, meral celkovo 155 kilometrov, pričom 45 kilometrov z neho pretínalo Berlín. Múr bol vysoký takmer 4 metra a na východnej strane múru sa nachádzalo elektrické oplotenie, ostnaté drôty a tzv. Pás smrti, mimoriadne strážený úsek s opevneniami, strážnymi vežami a mínami. Dostať sa cez zeň do západného Nemecka sa pokúsilo vyše 100 tisíc ľudí. Podľa najnovších výskumov v rokoch 1961 až 89 zahynulo pri pokuse o útek vyše 300 ľudí.
35. výročie pádu Berlínskeho múru si pripomenul aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Pri tejto príležitosti vyhlásil, že ho mrzí, že si na Slovensku sami staviame pomyselné múry, hoci nás k tomu nič a nikto nenúti. Pripomenul, že neexistuje žiadna vyššia sila, ktorá by rozdelenie slovenského národa požadovala. Je to podľa neho len o zodpovednosti národa.
Stojím tu pri Berlínskom múre a zdá najväčšieho symbolu rozdelenia sveta, Európy i jedného národa. Pri tomto múre prišli o život stovky ľudí a tisíce za pokus o jeho prekročenie skončili vo väzení. Prišli o život len preto, že odmietali žiť v neslobode, túžili sami rozhodovať o svojom osude a v mnohých prípadoch jednoducho chceli padnúť do náručia svojim najbližším, ktorých od nich tento múr na celé 10 ročia oddelil. Stojím pri Berlínskom múre a nemôžem pri tom nemyslieť aj na Slovensko.
Peter Pellegrini pripomenul, že Berlínsky múr vznikol ako dôsledok studenej vojny, ktorá rozdelila celý svet.
Ako dôsledok sporu superveľmocí, ktorý dopadol na jeden konkrétny národ a donútil ho rozdeliť sa medzi dva nezmieriteľné svet. A veľmi ma mrzí, že my si dnes na Slovensku sami staviame takýto múr, hoci nás k tomu nikto a nič nenúti. Pri tomto našom mentálnom múre zatiaľ, chvala Bohu, nezomierajú ľudia, ale zomiera tam nádej, že budeme spoločne ako jeden národ zdieľať pokojnejšiu a lepšiu budúcnosť. Keď bude na budúce ktokoľvek z nás úplne zbytočne podporovať či šíriť nenávisť na svojich blížnych, nech si spomenie na tento múr. Je to ako keby sa on sám rozhodoval dobrovoľne prispieť vlastnou tehlou alebo kusom ostnatého drôtu k tomu, čo nás ako spoločnosť rozdeľuje. A nech si vtedy prosím uvedomí, čo všetko museli ľudia v nie tak ďalekom svete desiatky rokov robiť preto, aby sa takéhoto rozdeľujúceho múru konečne zbavili.
Krátko zo sveta.
Katar sa stiehol zo svojej role sprostredkovateľa rozhovorov o dohode o prímerí v pásme Gazy, kým Izrael a militantné hnutie Hamas nepreukážu úprimnú vôľu vrátiť sa k rokovaciemu stolu. Katar preto tiež dospel k záveru, že politická kancelária Hamasu v Dohe už neplní svoj účel. Dnes to podľa agentúry AFP uviedol nemenovaný diplomatický zdroj. Severná Kórea dnes vykonala už druhý deň po sebe GPS útoky, pričom rušenie GPS signálu spôsobilo problémy viacerým lodiam, ako aj desiatkam civilných dopravných lietadiel. Informovala o tom agentúra Yonhap s odvolaním sa na juhokorejskú armádu, pričom generálny štáb ozbrojených síl Korejskej republiky vydal varovanie pred GPS útokmi pre všetky plavidlá aj civilné lietadlá nachádzajúce sa v Žltom mori. Zároveň vyzval Severnú Kóreu na okamžité ukončenie najnovšej provokácie a varoval Pchjongjang, že za svoje činy bude niesť zodpovednosť. Najmenej 13 ľudí dnes zahynulo a 25 utrpelo zranenia pri výbuchu bomby na železničnej stanici v Kvéte, nachádzajúcej sa na juhozápade Pakistanu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že k zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. Šéfka rezortu vnútra berlínskej krajinskej vlády Iris Sprangerová dnes vyzvala na tvrdé postihy pre ľudí, ktorí v uplynulých dňoch v Berlíne zaútočili na hráču mládežníckeho futbalového tímu TuS Maccabi Berlin. Ako pripomenula agentúra AP, útok voči mládežníckemu tímu sa udial vo štvrtok večer v Berlíne, teda v ten istý večer, ako sa podobné udalosti odohrali v Amsterdame proti priaznivcom profesionálneho izraelského tímu Maccabi Tel Aviv. Na margo útoku v Berlíne Iris Sprangerová uviedla, že ide o dôkaz o tom, že antisemitské násilie a diskriminácia nevymizli ani v Berlíne. Holandská vláda vyšetruje, či bezpečnostné zložky pri udalostiach, ktoré viedli k tohto týždňovým útokom na izraelských futbalových fanúšikov v Amsterdame, neprehliadli možné varovné signály z Izraela. Uviedol to minister spravodlivosti David van Wiel, ktorý zároveň upresnil, že vo väzbe zostali 4 ľudia z celkovo 63 zadržaných. Amsterdamská polícia ich zadržala po zápase Európskej ligy medzi Ajaxom a Maccabi Tel Aviv. Prokuratúra uviedla, že jej cieľ je v maximálne možnej miere uplatniť tzv. Zrýchlenú spravodlivosť a zároveň je priorita identifikovať každého podozrivého. Slovenská kickboxerka Lucia Tesier-Fecková sa stala majsterkou Európy v disciplíne Kick Light v kategórii do 55 kg. Na šampionáte v Atenách zdolala v dnešnom finále Bulharku Aneliu Todorovovú a vybojovala pre Slovensko jediné zlato na podujatí. Ďalší traja Slováci dnes vo finále neúspeli. Striebro si tak zo šampionátu odnášajú Michal Stričik v Kick Light vo váhe do 89 kg, Lucia Cmárová v K1 do 60 kg a Alexandra Filipová v K1 do 70 kg. Celková bilancia slovenskej výpravy na šampionáte je 1 zlato, 3 striebra a 4 bronzy. Slovenské hokejistky si v premiérovej účasti na nemeckom pohári nepripísali ani jedno víťazstvo. Na turnaji nezískali ani bod, no tréner Miroslav Musnar vyjadril spokojnosť s výkonmi hráčok. Podľa neho hráčky napredujú, čo je pozitívna správa pred blížiacou sa decembrovou predkvalifikáciou na zimné olympijské hry.
Myslím si, že dievčatá išli na to naplno. My sme spokojní aj s prístupom, aj s nasadením. Boli tam samozrejme chybičky, ktoré potrebujeme odstrániť, vieme o nich a sme to aj niečo ukazovali, ale do budúcna si myslím, že tento turnaj nám veľmi pomohol, hlavne psychicky, že vieme o tom, že dokážeme aj s tými silnými supermi hrať.
Ženská slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov zakončila domáci turnaj štyroch krajín v Piešťanoch prehrou 0-2 s Maďarskou 18-kou. Zverenky trénera Roberta Martona obsadili na podujatí konečnú tretiu priečku. Dnes sa odohral aj zápas hokejistiek do 18 rokov na turnaji štyroch krajín hráčok do 18 rokov medzi Slovenskom a Maďarskom. Nemecký pohár dnes o 18:00 bude hostiť zápas medzi Nemeckom a Slovenskom. Hokejisti Washingtonu prehrali v nočnom zápase NHL na domácom ľade s Pittsburghom 2-4. Slovenský obranca domácich Martin Fehervári odohral 19 minút, počas ktorých si do štatistík pripísal 3 minusové body. Pre Capitals to bola prvá domáca prehra po 7 víťazstvách. Futbalisti AS Trenčína a MFK Ružomberok sa v dnešnom stretnutí 14. kola Nike Ligy rozišli po bezgólovej remíze. Trenčania nespoznali pocit víťazstva už v 3. stretnutí za sebou. Ružomberčania nenadviazali na triumf nad Žilinou z minulého kola. Najväčšiu šancu skórovať mal 26. minúte Jan Hladík v drese Liptákov. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v dnešnom zápase nad Skalicou 3-1. Uradujúci majstri tak zvýšili na čole tabuľky náskok pred Žilinou priebežne na 4 body. Futbalisti Žiliny remizovali v dnešnom stretnutí Nike Ligy nad Zemplínom Michalovce so Zemplínom Michalovce 1-1. Domáci síce viedli po góle nigerijského krídelníka, no striedajúci Lukáš Prokop zariadil deľbu bodov. Dnes o 18:00 sa v Zlatých Moravciach rozohrá posledný zápas dnešného kola medzi Komárnom a Spartakom Trnava.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Môžeme to stále hovoriť, že je to tzv. To malé babie leto, že sa nám tu ešte drží a že tu bude aj zajtra. Čiže aj zajtra ráno jasno, teploty až do takých minus 8 stupňov, ale na juhu aj v tých stredných horských polohách plus 3 stupne, že vôbec to nepôjde pod nulu. A cez deň na severe 8 a na juhu asi o 5 stupňov viac. A stále len slabý vietor, lebo tlakovavý, že rovno nad našim územím, takže v strede tlakovej výše obyčajne býva bez vetre, takže to máme.
Počasím sme scenár dnešného infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s redaktorom Ľudovítom Malíkom, ktorý bude so svojimi hostiami Pátrom Pavlom Nogom a sestrou Žofiou Nogovou hovoriť o tom, ako skutky lásky menia svet aj cez zbierku Boj proti hladu. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.